dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Semija, inselmilkom u nilqakom għal dan l-ewwel programm tiegħi l-aħbar illum il-ġimgħa 7 ta' Awwissu 2009. F'dan il-ftit ħin li ser ngħaddu flimkien, bħalma smajtu fil-promozzjoni ta' dan il-programm, kull nhar ta' ġimgħa fil-qosor ser nisimgħu x'ġara madwar id-dinja matul din il-ġimgħa li waslet biex tintemm. Ser ikollna aħbarijiet mid-dinja kollha, nisimgħu xi avviżi tal-gvern u naraw x'temp ser ikollna matul il-jiem li ġejjin. Meta semmejt aħbarijiet ma kontx qed infisser biss aħbarijiet politiċi, iżda wkoll mid-dinja reliġjuża, mid-dinja tax-xjenza u anke mid-dinja sportiva. Ser nipprova ninkludi ftit minn kollox. Ser nisimgħu wkoll ftit mużika differenti kemm popolari u anke klassika. B'hekk inżewqu din in-nofsija bi ftit minn kollox. Fil-fatt, bdejna l-programm tal-lum bis-silta Oxygen tal-kompożitur Franċiż Jean-Michel Jarre. Iben Maurice Jarre, il-missier niftakruh l-aktar għax kien jikkompona l-mużika kollha tas-serja televiżiva ta' snin 70 ta' Franco Zeffirelli Jesus of Nazareth. Ibnu Jean-Michel jikkomponi mużika pjuttost atmosferika, isa xi soundtrack ta' xi film spazjali. Infatti il-kunċerti tiegħu huma mimlijin dwal u effetti speċjali ta' dan it-tip. Peress illi f'din is-sensiela ta' programmi mhux ser ikolli kuntatt dirett magħkom is-semmija, nieħu ħafna gost jekk tadduli l-kummenti u s-suġġerimenti tagħkom permezz tal-email info@radiolauretana.com jew permezz ta' SMS fuq in-numru 79 56 69 65. Qabel ma nibdew, nixtiequ narfukom li l-opinjonijiet li ser tisimgħu matul din in-nofsija huma tal-awturi tal-artikli li ser nittrattaw. U mhux bil-fors l-opinjoni ta' Radio Lauretana. Mela, nibdew bl-ewwel aħbarijiet. Ser nittrattaw il-punti ewlenin tal-ġurnali Maltin. Nibdew bl-ewwel aħbar, regolamenti ġodda dwar il-kaxxi tal-lob din tidher prominenza fuq il-faċċata tal-ġurnali kollha, tista' tgħid. Mela, il-gvern approva abbozz ta' regolamenti ġodda sabiex jirregolaw il-magni tal-lob, jiġifieri il-gaming machines. U il-postijiet fejn dawn jinżammu sabiex jindirizza l-abbużi u jipproteġi persuni li jkunu friskju. Dawn il-liġijiet se jitresqu quddiem il-Parlament hekk kif dan jerġa' jibda jiltaqa' wara s-sajf. Sa dattant se jittieħdu passi immedjati kontra min qiegħed jopera mingħajr il-permessi richjesti mill-liġijiet tal-pajjiż. Wara li l-bieraħ il-gvern wissa li se jittieħdu passi immedjati kontra min qiegħed jopera ħwienet tal-lob mingħajr il-permessi richjesti, illum il-Pulizija bdiet operazzjoni biex dawn il-ħwienet jingħalqu. Ir-rejds mill-Pulizija bdew il-bieraħ fil-ħamis, fl-10 ta' filgħodu, u l-Pulizija bdiet televa gaming machines minn dawk il-postijiet li nstab li kienu miftuħin u li m'għandhomx permess mill-awtorità tal-lob u l-lotteriji. Il-Pulizija se tibqa' tissorvelja biex tassigura li dawn il-ħwienet tal-lob jibqgħu magħluqin. Ngħaddu għal aħbar oħra. Stqarrija mill-Ministeru għar-Riżorsi u l-Affarijiet Rurali. Il-Park tal-Majestral joffri spazju għal kulħadd. Dana qegħdin nitkellmu fuq il-park tal-Majestral hemm dik il-kwistjoni bejn il-Ministeru għar Riżorsi u l-Affarijiet Rurali u il-Federazzjoni tal-Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti. Allura l-Gvern ħareġ sqarrija f'dan ir-rigward. Il-Gvern qiegħed jgħid il-park tal-Majestral joffri spazju għal kulħadd. Brejazzjoni għall-istqarrija maħruġa mill-Federazzjoni Kaċċatura Nassaba Konservazzjonisti, il-Bord ta' tmexxija tal-Park tal-Majistrali jixtieq jikkjarifika li r-raġuni li waslet lill-Bord iwaqqaf il-kaċċa fid-disa ta' filgħodu minn ġol park hija li minn dak il-ħin l-hemm jidħlu f'dak il-park ammont kbir ta' nies kemm Maltin kif ukoll turisti. Din id-deċiżjoni bl-ebda mod ma tista' tittieħed bħala qatt kontra l-kaċċaturi. Id-deċiżjoni għandha titqies bħala turija ta' kemm il-Bord tal-Park tal-Majistral ma jeskludi lil-ħadd, anzi joffri spazju għal kulħadd. Il-Bord tat-tmexxija jirriafferma li l-Park tal-Majestral huwa park ta' natura u storja u għalhekk għandu jkun aktar aċċessibbli milli kien sal-lum għal kull min irid igawdi dan l-ispazju miftuħ f'pajjiżna. Il-Bord qal fi sqarrija li għamel din l-istqarrija bi tweġiba għall-istqarrija tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti. Li din id-deċiżjoni kif għedna bl-ebda mod ma tista' tittieħed bħala qatt kontra dawn il-kaċċaturi. Lino Farrugia, segretarju tal-Federazzjoni Kaċċaturi Nassaba Konservazzjonisti, fi sqarrija rrefera t-talba li saret mit-tlieta qdiet mhux governattivi li qed jimmaniġjaw il-Park tal-Majestral biex tinqata' l-kaċċa f'dan il-post għax partijiet minnu huma meqjusa bħala siti ta' Natura 2000 u spjega li Natura 2000 ifirxa ta' sidi ekoloġiċi magħżulin madwar l-Ewropa biex titħares il-biodiversità u sallum hemm madwar 25,000 sit ta' din ix-xorta. Lino Farrugia qal li fl-2006 tal-Federazzjoni tal-Assoċjazzjonijiet tal-Kaċċa u tal-Konservazzjoni fl-Unjoni Ewropea wettqet proġett konfinzjonat mill-Kummissjoni Ewropea li kien jippromuovi l-involviment attiv tal-kaċċaturi Ewropej fil-qafas ta' Natura 2000, dan biex jikkontribwixxi għall-konservazzjoni tal-ħlejjaq selvaġġi u l-ambjent naturali. Fejs wettqet kumpanja ta' għarfien u komunikazzjoni fil-pajjiżi kollha membri u saru workshops u anke żjara fis-siti fi Brasil, fi Franza, fi Spanja, insomma f'pajjiżi oħra tal-Unjoni Ewropea u dawn ikkontribwew għall-aċċettazzjoni tal-kaċċa bħala mezz kif tkun immaniġjata u konservata l-biodiversità anke f'siti ta' Natura 2000. Naraw kif ħad ispiċċa din il-kwistjoni. Ftehim ta' kooperazzjoni Malta u Repubblika tal-Uzbekistan iffirmaw ftehim ta' kooperazzjoni fil-ġlida kontra l-kriminalità organizzata, il-kontrabandu u traffikari illegali ta' drogi. Il-ftehim kien iffirmat fuq livell ta' ambasċati fil-bidu tal-Ulju fil-Kummissjoni Għolja Maltija f'Londra. Ġew Zammit Tabona, l-Kummissarju Għoli Malti f'Londra, iffirma f'isem il-Gvern Malti fil-waqt li għall-Gvern tar-Repubblika tal-Uzbekistan iffirma l-ambasċatur Otabek Akbarov. Ngħaddu għal aħbar oħra. Aħbar prominenti oħra, tifel fil-periklu tal-mewt. Tifel ta' 13-il sena jinsab fil-periklu tal-mewt wara li l-bieraħ wara nofsinhar kien involut f'inċident li seħħ pompa tal-petrol fit-triq tal-Balal fin-Naxxar. Għall-ħabta ta' tlieta ta' wara nofsinhar il-Pulizija kienet infurmata bl-inċident. Meta marret fil-post tal-inċident, il-Pulizija sabet li t-tifel li kien ferut. Mill-ewwel sħarriċ irriżulta li van startjat iżda mhux misjuq mexel quddiem u t-tifel inqabad bejn il-van u l-ħajt. It-tifel jum il-mosta ittieħed l-Isptar Mater Dei fejn kien ċertifikat li kellu diversi ksur u jinsab fil-periklu tal-mewt. Bl-inċident kienet informata l-Maġistrat Jacqueline Padovani li ħatret diversi esperti biex jassistu fl-inkjesta. Il-Pulizija qed tkompli bl-investigazzjonijiet dwar il-każ. Aħbar oħra, raġel jinstab mejjed. Raġel ta' 32 sena tard il-bieraħ wara nofsinhar jinstab mejjed f'appartament fi Triq Barnaba fil-Awra. Il-Pulizija marret fil-post wara li daħlu rapporti li kienet ħirġa rieħa qawwija mill-appartament. Meta l-Pulizija daħlu fil-post instab li r-raġel kien ilu mejjed għal xi jiem. Il-Maġistrat tal-Assa Jacqueline Padovani kienet informata bis-sejba u ħatret diversi esperti biex jgħinu fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija għadhom għaddejjin. Attrazzjoni oħra għall-Addasa qrib Kamuna fil-ġimgħat li ġejjin, l-Addasa Maltin u Barranin se jkollhom attrazzjoni oħra biex jipprattikaw id-delizzju tagħhom wara li l-bieraħ l-Awtorità dwar l-Ambjent u l-Ippjanar MEPA approvat il-permess biex il-patrol boat P31 tkun marqa madwar 100 metru l-barra fil-punent ta' Kemuna. Il-pjan lokali jalaw dixu kamuna jistabbilixi zona ta' 200 metru madwar kamuna bħala zona ta' konservazzjoni u jikkonferma l-importanza tagħha bħala attrazzjoni għall-addasa, għad-baħir u l-ibburdjar. Inkomplu nisimgħu aktar aħbarijiet. L-investiment ta' Emirates fil-lounges jaqbeż il-120 miljun euro. Erbaswali ta' Emirates ġodda minn April Lawn l-aħħar waħda fl-Afrika ġġib it-total madwar id-dinja għal 23. Emirates inaugurat l-ewwel sala tagħha f'Ajruport Internazzjonali OR Tambo f'Johannesburg l-Afrika biex bekk issa l-linja tal-ajru għandha 23 sala b'kollox mifruxa man-netwerk tagħha għall-użu esklusiv tal-klijenti tagħha. Mill-pern tagħha f'Dubai, Emirates palissa topera servizzi għal sitt kontinenti. Emirates għandha titjira kuljum minn Dubai għal Malta b'waqfa fl-Arnaka Ċipru. Studium il-mħejjim mill-HSBC Insurance jgħidulna risqa tempesta perfetta dwar l-irtirar f'dinja li mhix ippreparata. Tempesta perfetta tal-elementi demografiċi individwali u finanzjari imistennija tħarbat il-pjani tan-nies li se jirtiraw jekk għall-inqas ma jippreparawx tajjeb minn issa jgħid tħarriġ globali imħejjim mill-HSBC Insurance. It's time to prepare, jekk jismu dan il-programm, identifika nuqqas ta' tħejjija fl-ippjanar tal-pensjonijiet tan-nies mad-dinja kollha bi kważi 9 minn kull 10 persuni ma jħossuhomx ippreparati biżejjed għal meta jiġu biex jirtiraw. Nagħdu għal aktar aħbarijiet, il-qampina l-kbira ta' ħalbalzan tagħlaq 60 sena. 60 sena ilu sewwa sewnar l-ewwel ta' Jannar 1949. It-tellet fil-kamp narma jistus l-knisja ta' ħalbalzan il-qampina l-kbira li jaqdet is-set ta' 5 nipen oħra. Il-qampina li tiżel 55 antar u nofs u li jifost l-akbar nipen li għandna f'Malta dbirket mill-Arċisqof Monsinjur Mikiel Gonzi u natat l-isem ta' Marija Anna. Naddu għall-aħbar oħra. Clinton twissi biċċar l-Eritrea. Segretarju tal-Istat Amerikan Hillary Clinton wissiet li l-Istati Uniti tasal biex tieħu azzjoni kontra l-Eritrea kemm il-darba dan il-pajjiż ma jiqafx milli jappoġġja lill-militanti fis-Somalja. Clinton fisret l-azzjonijiet tal-Eritrea bħala inaċċettabbli wara taħdidiet li kellha fil-Kenja mal-President Somalu Sheikh Sharif Ahmed u fejn wedet li l-Istati Uniti għandha żżid l-appoġġ tagħha lill-gvern għall-aqda immexxi mill-istess Ahmed. Hillary Clinton kienet tenniet ukoll li jekk il-militanti tal-Al-Sahab li huwa tim militanti li qed joħloq dan l-inkwiet fl-Eritrea jiksbu bażi fissa fis-Somalja ikunu jservu ta' deddida anki għall-Istati Uniti. Tilqim lest mix-xahar iddieħel l-influenza A, ser nitkellmu issa fuq l-influenza A, l-ewwel tilqim għal kontra l-influenza A għandu jkun approvatu lest biex jintuża minn xi pajjiżi sa mix-xahar iddieħel skont ma qalet l-aħħar sqarrija mill-Organizzazzjoni Dinjija għas-Saħħa WHO. Mary Polkini, id-direttriċi tal-WHO għall-inizjattiva tar-riċerka dwar it-tilqim, qalet ukoll li qed titjieb il-produzzjoni tat-tilqim wara biddu diżappuntanti li kien anqal l-inkwiet dwar il-livell tal-provista. Fil-waqt li ma xtaqiex taġġel b'konferma li b'kwistjoni ġiet riżolta, kienet qalet li jidher tassew nistabu mezzi biex tingħeleb il-problema tal-provvista u li l-impenn qabet ritmu sodisfaċenti. Intant l-inkwiet li l-virus jista' jrabbi r-reżistenza l-mediċina Tamiflu jenfasizza l-ħtieġa li t-tilqim joħroġ fis-suq mill-aktar fis. It-tilqim għal kontra l-influenza A għandu mbagħad jingħata b'mod separat mit-tilqim regolari tal-istaġun għal kontra l-influenza komuni. Niqfu ftit għal pawża mużikali. Ser nisimgħu lit-tenur Greek Mario Frangoulis flimkien ma' Justin Hayward, il-kantant ta' The Moody Blues. Ser nisimgħu il-kanzunetta Notte di Luce li hija propjament Nights in White Satin bit-Taljan. Nisimgħuha flimkien. Thank you.
luce, una notte infinita, una lettera che non sarà mai spedita. Cos'è la realtà? Io non lo so più. Ad occhi aperti, il mio sogno sei tu. Io ti amo. Gente, mano per mano, nessuno capisce quello che provo. Respiro il silenzio. Un giorno sarai tutto quello che speri. Io ti amo.
Never reaching the end. Letters I've written, never meaning sent. And I love you.
Sabiħa tassew dik is-silta Mario Frangoulis u Justin Hayward Notte di Luce. Inkomplu bl-aħbarijiet, ser naqraw ftit avviżi tal-Gvern. Servizzi aktar effiċenti bris persuni disabilita f'Għawdex. Iċ-ċentru għal matul il-jum Santa Marta li ġi inawgurat fil-bidu ta' Ġunju li għadda, qed joffri servizzi lil persuni b'diżabilità u familjari tagħhom f'Għawdex permezz tal-uffiċċju tal-Koordinatur tad-Diżabilità l-Għawdex. Fiċ-ċentru l-ġdid ġi allokat post għal dan l-uffiċċju li għal dawn l-aħħar sena u nofs kien jopera miċ-ċentru ta' matul il-jum f'Għajn Sielem. L-Onorevoli Giovanna De Bono, Ministru għal-Għawdex, faħrad dawn l-inizjattivi li kif spiegat qegħdin jikkumplimentaw il-ħidma li saret mill-Ministeru għal-Għawdex fir-rigward tal-qasam diżabilità F'Għawdex minn barra l-ftuħ taċ-ċentru Santa Marta saret ukoll ħidma intensiva fl-Special Unit fl-Iskola Primarja ta' Sannat fejn jattendu regolarment numru ta' tfal b'diżabilità minn madwar Għawdex kollu. Inizjattiva premju lokalitajiet inda fis-Segretarju Parlamentari għall-Konsultazzjoni Pubblika u Informazzjoni Chris Said nieda l-inizjattiva Premju lokalitajiet indaf waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret ħdejn it-torri ta' Winja Court f'San Paul il-Baħar. Kull lokalità li se tipparteċipa se tiġi assenjata fuq numru ta' kriterji. Fosthom indafa ġenerali fil-lokalità, kampanja edukattiva, rispost għall-ilment tal-pubbliku dwar l-indafa u attivitajiet ta' tindif bis-sem tar-residenti u waqdiet mhux governattivi lokali. Chris Said ħeġġeġ il-kunsilli lokali kollha biex jieħdu sehem f'din l-inizjattiva għax l-indafa hija waħda mill-aktar materji li r-residenti jikkummentaw dwara. Xogħlijiet ta' skavar fil-witt ta' Mġarixxin, il-Ministru għall-Għawdex l-Onorevoli Giovanna De Bono żaret ix-xogħlijiet ta' skavar li qed isiru fis-sistema ta' għeliqi fil-witt ta' Mġarixxin fejn kienet imdawra fuq is-sit mis-Surentini Paċ, is-Sovrintendent tal-Patrimonju Malti u mis-Sindku tax-Xewkija Dr. Monika Vella. L-iskavar ilu għaddej mill-2005 huwa parti minn proġett li qed isir mill-Kumitat tal-Park Reġjonali ta' Wied Mġarixxin imwaqqaf bejn il-Konsill Lokali tax-Xewkija u ta' Sannat. L-iskavar qed isir bil-kollaborazzjoni tal-Fakultà tal-Arkeoloġija u tal-Università ta' Malta u tas-Sovrintendenza tal-Wirt Kulturali. Il-Ministru għall-Għawdex faħret l-inizjattiva meħuda mill-Kunsill Lokali tax-Xewkija u Sannat u saħqet li kulħadd għandu jkun konxju mill-importanza tal-wirt storiku, kulturali u arkeoloġiku ta' pajjiżna. Il-kunċert Opera versus Pop Under the Stars fil-bitħa tal-Ministeru għall-Għawdex. Wara s-suċċess li kiseb is-sena l-oħra, għat-tieni sena konsekuttiva fil-bitħa tal-Ministeru għall-Għawdex fir-Rabat reġgħettella l-kunċert Opera versus Pop Under the Stars mill-Gozo Youth Wind Band and Orchestra. Mistiedna speċjali matul din is-serata kienu s-sopran Pamela Aġus li tgħix New York u hija minn għajn sielem palma nafu l-kol nafu, il-bassista Awċi Noel Galja, kif ukoll Ludwig Galja. Wirja ta' xogħlijiet tal-artista Awċi Paul Stellini ukoll minn għajn sielem intellet għall-okkażjoni biex tikkumplimenta din is-serata kulturali f'Għawdex. Il-kunċert Opera versus Pop Under the Stars ittella bil-kollaborazzjoni tal-Uffiċċju tal-Kultura fiħdan il-Ministeru għall-Għawdex u l-Ambasċata Amerikana f'Malta. Nieqfu għal pawza mużikali oħra. X'taqt ninkludi f'dan il-programm xi ħaġa li tfakkarni fit-tfulija meta kont inkun nilgħab il-playing field. Kien hemm il-każin tal-futbol fil-pjazza tad-dehra u dejjem kienu jdoqgħu dik il-famuża jukebox. Allura kull darba se nipprova ninkludi silta li tfakkarni meta kienet hemm il-każin tal-futbol hemmhekk. Illum ser nisimgħu silta mingħand Creedence Clearwater Revival, Hey Tonight. Mela dik kienet Hey Tonight tal-Creedence Clearwater Revival. Qabel ma nagħlqu minn hawn ftit momenti oħra xtaqt kieku kellna aktar ħin, però l-ħin ma jippermettix, rid ngħaddilkom din l-aħbar. Minn Malta, minn The Malta Independent tlieta ta' wissu l-assistent segretarju tal-Papa jżur Dar Arka. Monsignor Alfred Ċwiereb, l-assistent segretarju ta' Papa Benedittu 16, għamel żjara lill-Arka Respite Center hawn f'Għajn Sielem u ġie mdawwar mid-dar minn Monsignor Manuel Kurmi, direttur tal-Fondazzjoni Arka. Monsignor Ċwiereb ftit tal-jiem ilu ċelebra l-25 anniversarju tal-ordinazzjoni saċerdotali tiegħu, fejn irringrazzja lil dawk preżenti fil-Bażilika ta' San Giorgio Victoria u talabhom li jagħmlu donazzjonijiet lill-Fundazzjoni Arka. Fit-tmiem ta' żjara tiegħu Monsignor Ċwiereb għamel donazzjoni ta' 3,060 euro li nġabru fl-anniversarju li semmejna ftit ilu. Fuq nota personali din infakkar li Monsignor Ċwiereb għandu l-familjari tiegħu minn Għajn Sielem ukoll. Superjura Giuseppa Ċwiereb u huta u ma' izzijiet tal-Monsignor. Qabel ma' nagħlqu ngħidu daqsxejn kifin u t-tem fawdex, propju fawdex, minn fuq il-website maltaweather.com, nitlu fil-site gozoweather.com, u ngħidulkom it-temp kifin u bħalissa, bħalissa għandna temperatura ta' 24.8 gradi Celsius, it-temp huwa ċar, għandna umdità ta' 84%. Mbagħad ngħidu wkoll ftit kif ħad tkun bew wieħed u ieħor it-temp f'dawn l-24 sija li ġejjin. Għada jidher li se jkollna temp xemxi bħalma qed ikollna kważi dejjem u t-temperatura dvarja se tkun dvarja bejn 28 grad Celsius u 23 grad Celsius, it-temperatura tal-baħar se tkun ta' 27 grad Celsius. Nagħlqu dal-ewwel programm mela tal-lum. Nispera li l-programm oġobkom u li tirġgħu tingħaqdu miegħi nhar il-ġimgħa li ġejja. Nibgħat inselli għalikom il-lejl it-tajjeb u saħħiet minn għandi l-Orjen. Ser inħallikom silta oħra li nispera li toġobkom eżis semmija tagħna Mall of Kintyre ta' Paul McCartney esegwita mir-Royal Philharmonic Orchestra. Ciao u ħudu ħsieb.
Mall of Kintyre, oh me strolling in from the sea, my desire.